Gaur 80 urte Euskal Autonomia Erkidegoko lehen autonomia estatutua onartu zuten 1936ko urriaren bata zen. Gerra zibila puri-purian zegoen artean, pentsa zenbateraino, lehendabiziko autonomia estatutu hura Bizkaian bakarrik jarri zuten martxan eta Gipuzkoa mendebaldean, Araba eta Gipuzkoa frankisten eskuetan baitzeuden artean. Gero, 1969an onartuko zen bigarren autonomia estatutua, Gernikako estatutua deitzen diguna, baina gaur lehendabiziko estatutu hartaz hitz egin nahi dugu eta lehendabiziko lehendakariaz, José Antonio Agirrez, eta baita orduko giroaz ere lai da.
Bai, lehen autonomia estatutua gaurko egunez onartu eta 6 egunetara lehen Eusko Jaurlaritza sortu zen. José Antonio Agirre izango zen lehendabiziko lehendakaria. Abokatu gaztea bera, Getxoko alkate eta Madrilen diputatu EAJ-taren izenean, gobernuak partidu politiko ia guztiak bildu zituen programa baten inguruan. CNT geratu zen kanpo Eusko Alderdi Jeltzalearen betoz. José Antonio Agirre izango da hain zuzen ere lehen autonomia estatutua sortzeko prozesuan gidari. Gernikan batuko ditu Bizkaiko udaletxetako ordezkariak, udaletxen asamblea bat osatu, eta estatutuaren aldeko lanean irmo hasi nahian. Madrilgo gobernuak pentsatu zuen, ura iraultza handia izan zitekela, eta ondorioz Gernika ejertzitoak hartuko du. José Antonio Agirre ez da ordeak ikilduko, eta Gernikako manifestua irakurriko du, autodeterminazio eskubidea aipatuz. Hala kontatu du Xavier Arzaiuz buruzagi jeltzale izanak.
Agirre eta bere alkateak sartu zinik. Karreteran bertan Agirrek irakurri zuen bere manifestoa. Eta hain zuzen manifesto hortan, nik lehenengo aldiz, gure jendearen artean, ezagutzen detan, autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena Agirrek egiten du manifesto hortan. Hori garrantzitsua da, batzuentzat batez ere, pentsatzen dutenak Agirre alako autonomistako esker bat zara. Agirre zan nazionalista radikala.
Agirre lehendakaria gizon karismatikoa inondik ere, hemen ez ezik nazioartean ere politikari askoren miresmena zuen gizona. Gaur egun oraindik ere 20. mendeko euskal politikari garrantzitsuenen artean kokatzen dute askok, 20 urte ez izan zen lehendakari, horietako asko exilioan egin zituen. Agirre lehendakariak urriaren 7an zin egin zion bere lehendakari karguari, datorren ostiralean 80 urte. Gernikako juntetxean ekitaldi berezia antolatu dute ordurako.
Eta ura baino lehendabiziko autonomia estatutua onartuko dute, esan da bezala gaurko egunez duela 80 urte, eta hor Eusko Ikaskuntzak garrantzi berezia izan zuen, eta horrexegatik Aitziber Salinasek gaur Joseba Agirre Azkuenaga gonbidatu digu. Kaixo, Aitziber.
Egunon. Euskal Herriko Unibertsitateko geografia eta historian doktorea, eta historia garaikideko katedradun, 19. eta 20. mendetako gizarte eta euskal politikari buruzko lanugariren egilea da Joseba Agirre Azkuenaga, ordezkaritza eta legebiltzarra erakunden historiaren ikerketako nazioarteko komisioko lehendakari, besteak beste, Eusko Ikaskuntzako bazkide izateaz gain, ardura ugari izan ditugu. Bertan, egunon, Joseba?
Bai, egunon.
José Antonio Agirre Lekube, aitaren gandik hiru ezaugarri nagusi hartu zituen, fede katolikoa, abertzaletasuna, eta zuzenbidearekiko bokazio profesionala. Baina nolako formazio izan zuen lehendakariak, alderdi pertsonal, intelektual eta ideologikotik?
Bueno, Agirre, José Antonio Agirre, Bilbon jaioten da, eta zazpikaletako gizeme bat, mutiko bat dugu, bere aita, Teodoro Agirre, abokatua zen, eta 1902an, jadanik Daniel Irujori laguntzen, Sabino Aranaren defentsan, Sabino Aranak kartzelan zegoelarik, bere defentsan aritu zen. Beraz, bere aita, Teodoro jadanik, hasiera-hasieratik Sabino Aranaren kide, eta aldeko agertzen da Bilbo, zazpikaretako Bilbo horretan. Ohikoa zen moduan, gizarte tradizionalista bat da nagusi, eta hauek orduñara jesuiten gana bihaten dituzte, beren semeak ikastera. Zuzenbidea ikasi zuen, eta abokatu moduan hasi zen lanean, eta aldi berean, bere aitaren beste negozio batzuk, konkretuki, txokolata Agirre, zen beren negozio bat, eta horren ardura ere hartzen du. Azpimarratu behar da, maila personalean, 1920an, Getxora Getxon bizitzen ari zirelarik, bere aita batean hiltzen da, eta Agirre, José Antonio, 16 urte dalarik, amar nebarrebaren buru dardura hartu behar deu. Beraz, gazterik ardura latzak eta hartzera nolabait ohitua, eta aldi berean ba, ikasketak eta aldi berean ba, familiko negozio batan buru belarri izango da.
Hori importantea da, ez da, ulertzeko gero 26 urteko Jose Antonio Agirre ura nola bihurtu zen lider Komunio Nazionalista Baska eta Partido Nazionalista Basko batu eta EAJ berria sortu orduko buruzagitza eta gidaritza berak hartzeko kontu hori azaltzerakoan edo azpian zer dagoen jakiterakoan.
Bai, nik uste dut aintzat hartzeko dela, beti gazte, baina heldutasunez eutzi behar izan zion erronka latzei. 1900 eta zuge ondo esan dozun moduan, 1900 eta 21. aurrera Euskal Abertzaleak esatikaturik zeuden, eta Bilbo aldean barriro bersortu egin zuten PNV 1921, eta bera Juventud Baskan egongo da sartunda. Garai hartan Agirre batezbe militante katolikoa izango da. Eta Bizkaiko gazteri katolikoen presidente kargua, baina Bizkanaka baita ere leherratzen, abertzale izanik, kompromisoak hartzen hasten da, eta sortzen du, ba, eta parte hartzen du, prensa eta pizkundia moduko elkartetan, eta hor, nabarmentzen da, eta bere izango da gazteen aldetik, Juventud Baskaren arlotik eta bar, ba, PNV eta Komunio Nazionalisten arteko batasuna sortu guran, edo komisio teknikoko kidea.
Bere fedean nabardura berezi egin diguzu, Joseba, eta hortaz aldetu nahi dizugu, ze 21. republikarekin batera hasi zen estatutua sortzeko prozesua, gero aurrera egin etzuena eta neurri handi baten erlijio kontu egingatik izan zen, zer gertatu zen?
Bueno, bera, Jangoiko eta Lagasarren aldeko aldekoa zen, eta partidu berria sortzen danean, PNV berriztua sortzen danean, partidu konfesionala izango da. Hau da, katolikotasuna lehen ez zintu beste gauze guztien artean, eta beste alde batetik, ba, laikoa zirenak beste partidu bat sortu zuten, Akzio Nazionalista Baska. 1921, ba, lehenago aipatu duzuen moduan, ba, akate da beran, Getxon, eta Euskal Errepublika aldarrikatzen du. Ezin duela aldarrikatu, ba, Guardia Zibilak oztopaten dira delako, baina hor sortzen da alkateen mugimendua, eta alkate hauek Eusko Ikaskuntzari agintzen diote estatutu bat egitea. Estatuto del Estado Basko izenekoa. Estatutu lehenago egon ziren, 1919 izango dira lehenengo proiektuak. Eta autodeterminazioen aldeko eskakizunak eta 1918 jadanik diputatu jeltzaleak egin zituzten Versailleseko giroan Parisen, ba, Europa barri bat antolatzen ari da. Giro horretan ulertu behar dugu, ba, estatutu baten premina, eta 1921 estatutu hori Eusko Ikaskuntzako adituek, unibertsitatekoak eta gero baita abokatuak eta joera desberdinekoak egiten dute estatutu bat. Baina estatutu horrek erlijio kontutan berizketa bat egiten du, alde batetik, ba, erakunde zibilak, eta gero erakunde erlijiosoak, ba, beren agintea euren esparruan baino elokutela izan behar.
Zer eta bai, horregatik etorri zitzaizkion gero sekulakoak, ez, Elizaren partetik.
Ez, 1921 lehenengo hemen, Lizarrako estatutua baino lehenago, partidu batzuk, ba, katolikoak direnak, eranskin bat, emendakin bat sartzen diote Eusko Ikaskuntzako proiektuari. Eta hori izango da aprobatua Lizarran. Eta hori izango da, bigarren estatutu bat, Lizarrako estatutua deiturikoa.
Aldatua.
Parkatu?
Aldatua, ezta?
Aldatua aurreko Eusko Ikaskuntzak egin zuen proiektutik. Eta estatutu hori Espainiako parlamentuan ez da onartua izango. Zergaitik, ba, Errepublika laikoan oraino konstituzioa egin gabe dago, baina garbi dago, ba, laizismoa alde batetik erakunde, ba, publikoa daude, beste alde batetik bakoitza bere erlijioa du eta bere esparruan, ba, bera da agintari. Eta nahastu gabe arloak.
Beraz, partidu konfesional batek Errepublika laikoaren aldeko jarrerak izan zituen olabait eta horrek ondorioak ere izan zituen Agirrerengan.
Ez, gauza korapilotxu haua da. Zeren gero, ba, lehenengo aldiz, eta mile behatzen da, eta hogeta maikan, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak katoliko da karlisten alde frente komun bat egiten du. Eta eurak, ba, egiten dira, barriro lantzen, eta errepublikak agintzen du, diputazioi agintzen die, estatutu barri bat egitea. Eta hor zatituko dira katolikoak, erreketeak eta karlistak, ba, mile behatzen dogeta mabien jadanik, ba, sublegazioa, altxamentu bat prestatzen hasten dira, ohikoa da moduan karlisten artean, eta beste alde batetik, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko buru sagi gazteak, zaten dute, bueno, guk hemen lehenetxe egiten dugu autogobernu bat eta aginte bat lortzea, ba, Euskal Herriako. Eta holan, mila behatzen da, hogeita amairuan, Bizkaia Gipuzkoara ban, lehenengo erreferendum bat egiten da, estatutuaren aldeko erreferenduna, eta hor gehiengo osoz, gehiengo nagusiz, ba, baiezkoa ateratzen da. Hori azten danean tramitatzen Espainiako parlamentuan, orduan korapilatzen da, eta eskubiak, agintean dagoela Espainian, ba, oztopoa jartzen dizkio estatutu hori horren onespenari. Eta hor azten da, ba, evoluzio bat. Konturatzen azten dira, eskubiarekin, ba, zer eginik ez dagoela horrelako aginterik lortzeko. Eta hogeita amaseian barriz, ba, Frente Popularrak prez dago autonomia estatutua onartzeko, eta giro horretan, ba, azten dira ja aldetzen, eta hogeita amaseian estatutua erreferendunean onarturikoa, erabat aldatu arren, Espainiako parlamentuan, ba, bide egiten du onartua izan zedin.
Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindagit.
Jose Antonio Agirre, lehendakariaren zina da entzun duguna, Gernikako, ba, zin hori, eta historiako lehendabiziko lehendakaria. Zuk esatu duzu, denborak arrazoia eman diola Agirreri autogobernua, autogobernu bateratu ereduaren aldeko apostuan, zergatik?
Mire behatzen dugu, eta maziko estatutuan ondorioz, ba, agintea, gerra dela eta erabateko aginte bat hartzen du lehendakaria Jose Antonio Agirre. Bederatzi hilabete bakarrik dago agintean. Eta gerora, ba, gobernu hori batetik bestera ibilizan, eta frankismo denboran, ba, erabat argullatua eta ezer estatua modukoa balitzua zela. Berak fede izan zuen, eta berak konturatu zan, hor azten zala Euskaldunontzat, ba, historia barri bat eta interpretazio bat egin zuen, bueno, gizarte moderno baten Euskal Gobernu bat behar da. Berez, ideia hori jatorriz, ez da Jose Antonio Agirrek lehendabizikoz asmatua, 1918an, jadanik, beraz, duela, un urte, Ramon Belaustegi Goitiak eta Hermes Aldizkarikoak argitaratu eben alako txosten bat ez por un gobierno nacional basko. Ez behar, idea hori, Euskal Gobernu bat, bestelako herrialdean, munduko beste herrialde modernoak eta beste nazioek duten bezala, Euskal Herriak ere berea izan beharko lukela. Eta Agirrentzako hori izan bidea, hori da mire behatzen da hogeita amaseian lortzen duena, eta berak sinisten du horrek etorkizuna izango duela, ez da berak ezagutu ez.
Lehen Eusko Jaurlaritzaren gobernuaren kudeaketak badu bere alderdi iluna ere, 1937ko urtarrilean izan zen kartzeletako eraso hori, 244 pertsona ere hil zituzten eta Agirre berak barkamen eskatu zuen gertatutakoagatik, gerra ostean eta gainera oso hitz gogorrekin, munduaren aurrean lotxatu gintuzten, esan zuen.
Bueno, horrek ere testinguru batetan sartu behar dira, eta zalantzabarik Eusko Jaurlaritzaren ba, egin bidean, ba, arazoriek ilunena eta lasgarriena eta kritikarriena zalantzabarik, zebera Agirrek esan zuen moduan, ba, Eusko Jaurlaritzaren ardura zan presoak esaintzea eta beste jenden gandik. Zer gertatu zan, aurretik gertatu zan, irailean, mila behatzen dugu eta mazik irailean, Eusko Jaurlaritza sortu horruko, ba, bombardaketak hasi ziren populazio zibilaren kontra. fasistek eta frankistek, bombaketa hoiek egiten zituzten unean, ba, jende oldartu egiten zen, eta joten zen ba, kartzeletara, kartzeletako presoak hiltzera. Eta lehenengo barkuetan, eta gero ba, Bilbon, hori urtarrilan gertatu zen, eta Eusko Jaurlaritzaren ardura izan zen, ba, horiek zaintzea, eta lortu zuen gerora zaintzea, baina 226 pertsona hil egin zituzten.
Eta bera lehendakari ez ezik, defentsa sailburu ere bazen ez, ba, horregatik bere ardura bikoitzori eta ba, plazako aitortza eta barkamen eskea. Mila betzerun da
ardura berria esen, parkatu, ardura berria esen zuzenean, ardura Telesforo Monzonen azen ardura zuzena. Eta ertzaintzaren ardura Telesforo Monzonen esku zegoen. Eta Juri Agirrek eta eskatu zuten Telesforoen dimisioa, alanda guztiz be, Agirrek esan zuen, ba, hori guztien ardura bazala, eta zuen onartu Telesforoen dimisioarik.
Bueno, gero 1941 batetik aurrera, Agirre bere familiarekin Ameriketako estatuatuetara joan zen bizitzera, eta bertan irakasle lanetan aritu zen, orduan hasi zen Euskadiren historia idazten. Nolako balioa du bukatu gabe utzi zuen lan horrek?
Bueno, bera, Columbia Universityn izan zen kontratatua, intxeustik Filipinetako Euskal Jatorriko ba, aberaz batek alako filosofi beraka batzuk utzi zituelako, horretik izan zen kontratatua. Han izan zen barrio irakasle, eta konturatu zen ba, Eusko Jaurlaritzak beren kontakizuna behar zuela. Eta kontakizun hori, da, beren interpretazioa agintean ikuspuntutik. Eta holan, ba, euskal historia bat, Euskal Herriko historia bat, euskaldunen historia baten premina ikusi zuen, Ildefonso Gurrutxaga bere ganatu zuen, beste batzuk Galindez ere baitarteko, eta saiatu zen hori idazten, eta 1900-1900 eriutzeraino, horretan ziarduen. Ba, zazpigarren Eusko Ikaskuntzako zazpigarren kongresuan biarritzen ere, ba, ekarpen eta ponentzi oso interesante egin zuen, Nafarroko erresuma hartzen zuen abiapuntu moduan beren kontakizunean. Azken batean, kontakizun historiko bat egiten zuen, Eusko Jaurlaritzaren ekintzabidea etorkizuna bermatzeko.
Urtetan zehar Agirre oso baikor agertu zen gure herriaren etorkizun politikoari dagokionez, fasiste bigarren mundu gerra galdu ondoren batez ere, orain begiratuta agian baikorregia izan zen, baina garai hartan asko pentsatzen zuten horrela, zergatik ez ziren aurreikuspen hoiek bete?
Bueno, aurrek uzpen horiek ez dira betetzen gerra hotzaren ondorioz. Zer da, gerra hotza, ba, 1945an, ba, naziak eta fasistak garaituak izan ziren aliatuen aldetik, baina baita ere, ba, ekialdean Estalinek gidatzen zuen Partido Komunistaren aldetik. Orduan, lehenengo erresuma batuetan, hasi zen, ba, Europaren banaketaren eta antikomunismoaren estrategi bat. Eta antikomunismoaren estrategi horrek eragin zuen ba, gerra hotza. Eta hor, bitartean, ba, ikusi zuten Franco naizta ba, lerrotuta egon eta herrialde totalitario bat izan eta Alemaniakin batera izan gerran, beste alde batetik, bera antikomunismoa eta alako katolikotasunaren usain batez gidatu beren zera erregimena, agartu zen ba, antikomunismoaren lehen eusle moduan. Eta giro horretan, bai erresuma batuak lehenengo, eta gero ba, Ipar-Ameriketako Estatu Batuek, Frankoren erregimena bere ganatu egin zuten eta orduan bere alde egin zuten. Giro horretan, Antonio Agirrek eta hauek, ba, lur jo zuten batipat, 1945an, Frankoren estatu totalitario hori, ba, nazio batuen erakundean onartua izan zanean.
Bueno, atariko lanak egiten ari gara, 80 urte atzera egiteko egunak izaten ari dira egun hauek, Euskadi Irratian eta Euskadi Irratian bezalaxe baita erakundetan ere, datorren astean beteko dira 80 urte Agirre lehendakariak zin egin zuela eta orduan begiratuko diogu bere gobernu motz eta emankorrari, erbesteko bere egonaldiez eta egindako lanaz ere jardungo dugu eta gaur ba astebete lehenago hartutako lehendabiziko estatutu horri begira jarri gara. Joseba Agirre Azkuenaga, izugarri estimatze dizugu, eman diguzun historia lezio hau.
Bueno, desioa edo, bentsetan argi bide batzuk.
Bai.
Inok ez neko balu gehiago, badago hueko horri alde ingur bat, ez, Agirre lehendakaria, Agirre euskaraz garrita, eta web horretan, Sabinoaren Fundazioak egiten duen web horretan, ba, ben diskursuak, ahotsak eta tekstuak ikusteko aukera dago.
Ba, nahi duenak hortxe klik egin eta zabaldu ezala informazioa. Eskerrik asko eta egunon, apasa?
Bai, berdin zuei.
Aitziber, bi aste barru jarraituko dugu.
Hemen izango gara.
Eta esan da bezala, Euskadi Irratian sakonduko dugu Agirreren figuraz eta bere itzal luzean ere. Datorren astean, datorren ostegunean, Kartol Hoteletik ariko zaizue faktoria, lehendabiziko Euskal Gobernuaren egoitza izan zen hortatik, eta ostiralean Gernikako juntetxean egingo dute ekitaldi esanguratzu adierazgarri eta simboloz betea, eta bertan izango da Amarauna. It's almost like the blue.